žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le primaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Pozor, prekarijat na univerzi. O prekarno zaposlenih v visokem šolstvu smo pisali že večkrat. Če na hitro ponovimo, univerza je razklana na več različnih med seboj antagonističnih interesnih skupin. To področje obvladuje univerzitetna elita, o kateri sploh zadnje leto veliko poslušamo v medijih, predvsem o takšnih in drugačnih aferah. Peščica rednih profesorjev in vodilnih kadrov na fakultetah si poleg konkretne osnovne plače izplačuje še razne dodatke. Brani jih še en član te iste univerzitetne elite, ki pa je slučajno še na čelu države, Miro Cerar. Akademskim mandarinom pa nasproti stoji na tisoče podplačanih, nadobremenjenih, nižjih akademskih kadrov, ki delujejo v negotovih prekarnih oblikah zaposlitev. To so predvsem raziskovalci in asistenti o ostalih zaposlenih na univerzi, kot so snežilke, hišniki in podobno, ki delajo v bizarnih delovnih pogojih, pa sploh ne bomo izgubljali besed. Raziskovalcev, ki delajo na univerzi v Ljubljani, naj bi bilo okoli 4000, od tega jih je dobrih 1000 brez kakršnekoli pedagoške obveznosti, kar pomeni, da se ukvarjajo izključno z raziskovalno dejavnostjo. Koliko od njih jih dela prekarno, v negotovih oblikah zaposlitve, ni nikjer jasno razvidno, saj na tem področju vlada popolna netransparentnost. Problematika je še toliko bolj aktualna ob zadnji aferi z astronomskimi dodatki za pripravljenost rednih profesorjev, saj iz ust teh istih preplačanih profesorjev, ki so obenem tudi vodilni kadri, prihajajo tisočkrat slišane mantre, ni denarja, moramo zategniti pas in podobno. Ob tej priložnosti so v Gibanju za dostojno delo in socialno družbo v torek 9. februarja v Ljubljanskem pritličju organizirali okroglo mizo na temo prekarijata v visokem šolstvu. Sogovorci moderatorja Boruta Brezarja iz Gibanja so bili še Pika Založnik, ki jo najbolj poznamo kot koordinatorko Svobodne univerze, Sašo Slaček, predavatelj na Fakulteti za družbene vede in član Visokošolskega sindikata Slovenije, ter Jernej Zupanc, pobudnik ustanovitve Mlade akademije. Vsem trem gostom je skupna izkušnja prekarnega dela na univerzi in tudi nasploh aktivno ukvarjanje z visokim šolstvom. Prekarno zaposlenih v visokem šolstvu je sicer več kategorij, katerih skupni imenovalec naj bi bila pogodba za določen čas. Govori se o več stopnjah prekarnosti, od raziskovalcev, ki naj bi bili relativno zaščiteni z daljšim delovnim stažem, a njihova usoda vseeno zavisi odvisno od milosti in nemilosti vodilnih kadrov na univerzi. Potem so tu raziskovalci, ki so morali odpreti lastne SP-je, ter razni predavatelji, ki delajo na avtorske pogodbe. Fakultete pa nimajo do njih, poleg plačila, nobenih obveznosti. Pika Založnik izpostavi še nekatere druge oblike delovnih razmerij.
Recimo dodala bi še dve kategoriji, ki so tudi nekako, mislim, da imate elemente prekarnosti. Za eno ne bi rekla, da so sploh, da gre za prekarno delo, so recimo študenti. Zdaj nekateri delajo na pač to študentsko delo, sodelujejo v raziskavah, tu pač ne vidim nekih takih problemov s tem. So pa tudi študenti, ki delajo v sklopu predmetov, v bistvu delajo projekte za svoje profesore. To ne vem, če da je tudi prekarno delo, to je v bistvu izigravanje in pač sistema. Zadnja kategorija so pa še strokovni sodelavci. Za nekateri strokovni sodelavci so v bistvu raziskovalci brez doktorata in so potem zaposleni na teh delovnih mestih. Ostali strokovni sodelavci so pa, bi pa tudi rekli, da imajo pač elemente prekarnosti, ker pač nenehno poslušajo, da so zamenljivi in na zadnje na Mariborski univerzi so na rektoratu rekli, da pač te zaposleni, ki se pritožujejo nad mobingom, da v bistvu ne vejo, kaj mobing v resnici je. Tako da, mislim, oni tudi pač občutijo, čeprav so zaposleni za nedoločen čas, tudi občutijo to neko negotovost, da pač jih bojo zamenjali in jih...
Negotovost je tako prisotna tudi pri zaposlenih za določen čas. Odločanje se koncentrira v rokah peščice, nižji akademski kadri so iz centrov odločanja odrinjeni in nimajo besede pri odločitvah fakultete, na kateri raziskujejo oziroma predavajo. Splošen trend je zmanjševanje števila zaposlenih in povečevanje tako imenovanih zunanih sodelavcev, ki predavanja upravljajo prek avtorskih pogodb. Splošna dikcija univerze je, da je denarja preprosto premalo in zato so nujna odpuščanja in prekarne oblike zaposlitve. Jernej Zupanc pa opozori, da financiranje univerze že več let raste, medtem ko število udeležencev oziroma študentov močno pada. Pada pa tudi število zaposlenih na univerzi, katerih več kategorij našteje Jernej.
To so spremljevalni delavci oziroma medijo kategorija, potem so pedagoški delavci in pa raziskovalni delavci. No in verjetno se lahko sami ustvariti sva mnenje, katerih je najmanj, oziroma katerim se je najbolj poznalo to, ta recesija na univerzi. Jaz vam pa razkrijem, da je najbolj od vseh je padlo število raziskovalcev, sicer za 23%, kar je v primerjavi s pedagoškimi delavci, ki pa da sem za 9% ni tako. Torej, iz tega bi se dal sklepati, da so raziskovalci na univerzi veliko bolj prekarni kot pa pedagoški kadri.
Posebej pa še izpostavi B kategorijo, vodstvene delavce oziroma dekane. Opozori, da je zaposlenih na delovnem mestu dekana samo za peščico, saj nimajo določenih ugodnosti, ki jih imajo profesori. Kaj je osnovna plača in kakšne so te ugodnosti, nazorno razloži Jernej.
Pod osnovno plačo pedagoškega raziskovalca na univerzi spada tam 30-50% raziskovalnega dela, 30-50% pedagoškega dela, torej neposrednjega in posrednjega dela študenti, in pa 10% upravljanja. Redo, se bomo zapomnili, torej pedagoško delo in raziskovalno, ki naj bi ga bilo 30-50. Na plačo, osnovno plačo, pride najprej tist dodatek položajni, torej dekana, ki si ga ne moreš izplačati, če si dekan. A ne? Če si na dekanskem delovnem mestu, lahko si ga pa izplačaš, če si na pedagoškem delovnem mestu. Poleg tega imamo tukaj pedagoško nadogradnitev, zaradi tega, ker 63. člen zakona visokem šolstvu opredeljuje, da vsi delajo 6 ur, razen izjemoma lahko delajo do 8 ur. In zaradi tega, ker so po bolonski reformi, so se ti programi nagrmadili, zato da je bilo dovolj ur, da so se lahko vsi pedagoško nadobremenili. In gremo dalje, tukaj se ne dača. Omenil sem, da v osnovno plačo spada tudi raziskovanje. Ne? Hkrati so pa lahko za svoje raziskovanje tudi dodatno nagrajeni, še za 20% plače. To so vse popolnoma legalne stvari, tukaj ne govorimo o nobenih mahinacijah. Poleg tega pride potem še dodatek na minulo delo, če imamo nekoga, ki je precej, ki je že dosti časa zaposlen, je ta znesek lahko precej visok. In nisem vedel, ampak dodatek na minulo delo spada tudi na tisto raziskovalno nadobremenitev. Ne samo na osnovno plačo, ampak tudi na raziskovalno nadobremenitev so v bistvu ljudje plačeni za prehodno delo. Redo, poleg tega, to je kar dobiš na račun, so tukaj avtorski honorari za doktorski študij, zaradi tega, ker doktorski študij ni plačan preko navadne plače, ampak je plačan preko avtorskih honorarjev. Potem so avtorski honorari za izredni študij, to so te afere, ki smo jih imeli, recimo ekonomska fakulteta, potem je bila fakulteta za upravo in tako dalje. Poleg tega so razne svetovanje preko SPL, DO in avtorski honorari in tako dalje. Plus še marsikaj, za kaj sploh ne vemo, zaradi tega, ker je univerza precej...
Nadure,
no pa jaz so tudi nadure. Skratka, to so stvari, do sem so stvari, ki so popolnoma zakonite.
V nadaljevanju se osredotoči na raziskavo, ki jo je opravil na eni izmed fakultet Univerze v Ljubljani, kjer je ugotovil, da imajo vsi redno zaposleni priznano dodatno 20% raziskovalno nadobremenitev. Tu vidi eno izmed možnih rešitev za mlade prekarce.
En izračun, natančnega podatka ne vem, tako da to je moja špekulacija, ampak sta obe meji, spodna in zgorna, je, da bi samo iz raziskovalnih nadobremenitev, samo te fakultete, kjer je 359 zaposleni, bi lahko zaposlili, če bi ti samo raziskovalne nadobremenitve pobrali stran, bi lahko zaposlili 40-60 novih raziskovalcev, 100%. To se skriva samo v teh nadobremenitvah.
Prekarci živijo predvsem od projektov. Napasti projektov, opozori Sašo Slaček.
Zdaj, problem pri projektnem denarju je, kot prvo, da je zelo negotov, da se še bolj arbitrarno njegova količina spreminja kot to financiranje izobraževanja in da seveda ni ideološko neutralni. Ne? Tako da stvari, ki se mi res zdijo pomembne, jih lahko delam v tistem času, recimo, ki sem plačan iz programske skupine. Ne? Ko se tiče projektov, pa seveda pač prijavljeno iščeš buzzworde, kaj je popularno, kako bo zdaj nekako napisati, čim manj problematično, ker ne veš, kdo je recenzent in kakšne so zdaj. Pa ne vem, mogoče je to zdaj bolj specifičen problem nekak družboslovja humanistike, ne, da pač ničesar ne moreš napisati ideološko, politično, neutralno. Ne, taka pozicija pač ne obstaja. In zdaj seveda neutralna pozicija je vedno pozicija pač statusa quo. In če hočeš biti ziher, pač vedno imaš tistega recenzenta v glavi, ne, ko pišeš, pač kaj ne razmišljaš, kaj je treba raziskovati, kaj je najpomembnejše vprašanje, ampak za Boga, kaj si bo pa ta recenzent, ko bo to bral, ok, koga lahko fašim, kaka je verjetnost, da bo tak, da bo drugačen, boljš mal tak zasukat, pa to je zdaj popularno, aha, pa imajo radi. Ne, tako da zagotovo vpliva na kritičnost, na inovativnost, ne, prej, vse po mojih izkušnjah, deluješ konzervativno, previdno, kake stvari, ki so že popularne, rajš napišeš v projekt, kot pa res nekaj novega.
Na podrejeno pozicijo prekarcev opozori tudi Pika.
Glede raziskovalnih raziskovalcev pa pač mene najbolj skrbi, kako ta vloga, ko si v negotovi poziciji in v bistvu odvisen od pač starejših kolegov, oziroma odvisen od vode programske skupine, ne vem, katedra, oddelka, karkoli, ne, pač raven konformizma. Prej sem rekla v bistvu, da se ne ukvarjaš s tobi srmi, ampak tudi konformizem, mislim, ljudje pristajajo v neetične situacije. Da si, ne vem, mentori kupujejo stole iz njihovih sredstev, da pišejo članke za svoje mentorje ali vodje skupin, da se vodja, mislim, to je na nekaterih laboratorijih tipično, da se pač vodja laboratorija podpiše na vsak članek, tudi če ni prsta zravno. Mislim, to, in pač v bistvu v situaciji, mislim, tudi takrat, ko sem s tistimi sredstvi imela težave, pač v situaciji, ne moreš, kako boš to prijavil? Ne moreš prijaviti. Ali se, mislim, tudi anonimno se večinoma ne da, pač bom videl, da si jih prijavil, ni šans, mislim, pač letiš, ne. Druga stvar je pa tudi, če boš ti svojo ustanovo tudi anonimno prijavil, potem se lahko zgodi, da recimo inšpekcija prije, karkoli, notranja revizija, karkoli, odvzamejo sredstva in potem nimajo sredstva zate. Letiš, mislim, tako, ne? In se postavljam tako situacijo.
Univerza tako zavestno reproducira družbo in s tem obstoječe odnose moči in izkoriščanja. To je zapisano v sam DNK univerze, saj je njena struktura, kot izpostavi Slaček, močno hierarhična moč. Močno hierarhična. Moč in finance se koncentrirajo na vrhu, med tem, ko so nižji akademski kadri prepuščeni negotovi usodi, na katero se morajo, ne morajo vplivati.
Univerza še vedno je v bistvu neka feudalna institucija, ne, z temi odnosi osebne odvisnosti in feudi, ne, in je tu vprašanje tega odločanja, kdo lahko odloča, ne, in je to pač nek sloj ljudi, ne, se imamo, ne, v primerjavi torej večine držav, kjer sem bil, nek zelo na papir izjemno demokratičen sistem. Ne v primerjavi, ne vem, če gledaš na Veliki Britaniji, kak LSI, kjer imajo v bistvu nekaj skor korporativno, ne, nek direktor v času tistih velikih študentskih protestov, kdaj to bilo 12. Ne, je to bil nek, sem bil tam gor, ko so študenti zasedli faks in je bil to nek človek iz Goldman Sachsa, iz banke, ne, direktor faksa. Vseeno, ne, imamo neke mehanizme, ne, ampak vseeno, ne, v senatih fakultet sedijo pač pedagoški delavci, ne, in študenti, ne, seveda. Zdaj, drugo vprašanje, koliko ta študentska struktura deluje samo po sebi, da res zastopa interese študentov, ampak ogrom del zaposlenih, ne, in delavcev v drugih oblikah je iz tega izključen.
Če zaključimo, univerzi močno primankuje dejanske notranje demokracije. Vsa moč odločanja je v rokah klike rednih profesorjev, medtem ko nižji akademski kadri in ostali zaposleni na univerzi nimajo dostopa do vzvodov odločanja. Velik problem je tudi manko transparentnosti, kjer bi se pokazala dejanska številka prekarno zaposlenih, zaradi katerih bi najmrž dobili novo univerzitetno afero. Problem pa je tudi nepovezovanje prekernih delavcev. Vsi govorci vidijo rešitev v večjem povezovanju in organizaciji prekarcev, vendar se tu soočajo z mnogimi problemi. Veliko prekarno zaposlenih se namreč noče izpostavljati, ker so, kot smo rekli, v stanju osebne odvisnosti od delodajalca. Glavno vprašanje ostaja, če je v obstoječi strukturi univerze sploh možna sistemska rešitev za prekarne oblike zaposlitve. Kasta rednih profesorjev, ki hkrati opravlja vodstvene, menedžerske funkcije, obvladuje vse vzvode moči. V strukturno podrejenem položaju so tako tudi redni profesori, ki opravljajo osnovno poslanstvo, pedagoško ali raziskovalno dejavnost, pod njimi se pa šele nahaja morje prekercev in ostalih samozaposlenih na univerzi. A zakaj bi karkoli spreminjali, če je naš univerzitetni sistem med stotimi najboljšimi na svetu? O prekarijatu je pisal prekarec Tine.
Žabo date v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. Bomo najprej kuhani, potem se bomo šele primaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.